прачулым радком.
Вітаю, сябры, у студыі Навум Гальпяровіч. Працягваецца наш сумесны праект з дзяржаўным літаратурным музеем Янкі Купалы. Слухаем класіка. Сёння прагучаць вершы Янкі Купалы песняй «Толькі» і «Млечны шлях». Чытаюць артысты Сергей Савянкоў і Інна Савянкова.
Песняй «Толькі». Песняй толькі на свете живу я, праз яе топчу толькі расу, пастигаю, як ёй запаную, недостиглую быту красу. Со святлами безмежна уся свету, як святло сам лунае мой дух, аглядаю миры, як уснетым, и життё абымаю вокруг. Над душами, што шчасця давно весть, загубили за двечных нягод, я тварыў, быў нягадану повесть вечных радостей, вечных яснот. Перуны золотые хапаў бы, што ў хмарах бушуюць агнём, і стралами народны дух слабы развагняў, патрасаў бы, як гром. Млечны шлях, што нябесны дзяцінец засцілае, я б зняў на зямлю і масціў бы ім новы гасцінец цераз родную ніву сваю. Сонце, узяўшы агністае ў рукі, што гарыць над бязмерам палёў, я па млечным тым шляху без мукі чалавека да шчасця бы вёў. Гэтак песняй мой дух маладзіцца, і на свеце жыву толькі ёй. Хоць пішу кровью гэты страніцы з свайго сэрца гарачай крывёй.
Млечны шлях. Лёг па небе шлях млечны, шлях злепленых зорак, паясом, серабром без канца і пачатку, і цікуе, як месяц з узгорку на ўзгорак, падым лазіць, мяняючы што на чапратку, і галубіць шлях бледны зямлю яснавіцай, сочыць вочак мільёнамі долю людскую. То святлей, то мглісті зацвітае, мігціцца, сея скрозь не то сон, не то яву такую. Людзі кажуць, што птушкам, збудзіўшым уночы, млечны шлях служыць сцежкай пуціны ў вырай. Яшчэ кажуць, што гэта слязінкі сірочы, замяніліся ў зоркі, ды свецяць так шчыра.
А цяпер запрашаю да мікрафона вучонага сакратара дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Галіну Варонаву.
Здаўна углядаюцца людзі ў начное неба, па якім шчодра рассыпаны брыльянты зорак. І адной з самых яркіх аздобаў небасхілу з'яўляецца зыркая паласа Млечнага шляху, галактыкі, у якой знаходзіцца і наша сонца. Паводле грэчаскай міфалогіі, Млечны шлях – пралітае малако Геры, а нашы продкі называлі яго птушынай дарогай, што вядзе ў вырай. А яшчэ казалі старыя людзі, што калі Бог хадзіў па зямлі, то забараніў ён чорту піць малако. Нячысцік быў выменяў з бан малака на самагон, Бог, заўважыўшы гэта, пагнаўся за чортам, а той малако па небе і разліў. Так утварылася незвычайная зорная дарога. Зоркі яснага раці ў паэзіі Янкі Купалы, як сімвал надзеі, увасабленне жывой душы, сірочыя слёзы, што ўзняліся ў неба. Яны ўтвараюць сапраўдную галактыку беларускага песняра, зяе ў сваім харастве ў купалавых творах і млечны шлях, вобраз якога паўстае ў вершах, што гучаць сёння ў эфіры. Верш «Песняй толькі» напісаны ў акопах 20 ліпеня 1913 года. Дату і месца паэт пазначыў уласнаручна на адным з аўтографаў, якіх захавалася тры – два чарнавыя і перабелены тэкст. Сёння яны ў зборы літаратурнага музея Янкі Купалы. Верш нарадзіўся, калі на старонках нашай нівы ўшчалася гарачая дыскусія аб тым, якой павінна быць маладая беларуская літаратура. Адкрыў яе 5 ліпеня 1913 года артыкул «Сплачвайце доўг» Юркі Верашчакі. За псеўданімам хаваўся вядомы пісьменнік і дзеяч беларускага адраджэння Вацлаў Ластоўскі. Своё слово ён адрасаваў парнаснікам, беларускім літаратарам, якіх папікаў у знарочыстай прыземленасці, збедненасці твораў, якія скрозь прасякнуты тугою і смуткам, нараканнямі на цяжкі лёс і пакідаюць паза ўвагай прыгажосць прыроды, краю, не аддаюць даніну высокай красе. Неўзабаве ён атрымаў і адказ ад аднаго з парнаснікаў. «Чаму плача, песня наша?» апублікаваны нашай Нівай 26 ліпеня. Яго аўтар сцвярджаў, што песняры беларускія выйшлі з народа і жывуць яго жыццём, яго болем. А жыццё беларуса, поўнае суровых выпрабаванняў, нястачы, бяспраўя, несправядлівасці, не дораць шчаслівых песень. Не да пацераў, калі хата гарыць. Але адзін з парнаснікаў не губляе веры ў тое, што беларускі народ прыйдзе да новага, шчаслівага жыцця і ў нашых песнях адаб'ецца хараство роднай Беларусі. І хаця сёння няма адзінства ў літаратуразнаўцаў, большасць сыходзіцца на тым, што аўтарам артыкула быў Янка Купала. Верш песняй толькі, верагодна, яго паэтычны адказ – і доказ вялікіх магчымасцяў беларускай паэзіі служыць прыгажосці, дарыць надзею і клікаць да шчасця. Млечны шлях, што нябесны дзядзінец засцілае, я б зняў на зямлю і масціў бы ім новы гасцінец, цераз родную ніву сваю сонца ўзяўшы агністае ў рукі, што гарыць над бязмерам палёў я па млечным тым шляху, без мукі чалавека да шчасця бы вёў. Гэтыя радкі верша мастак Уладзімір Стальмашонак змясціў на вітражным акне, што ўпрыгожвае галоўную лесвіцу музея Купалы. Упершыню верш песняй толькі апублікаваны 100 год таму на старонках зборніка «Спадчына». У гэтым жа зборніку і верш «Млечны шлях», напісаны 9 лістапада 1918 года ў Смаленску, як засведчыла аўтарская памета Янкі Купалы. У зборы музея паэта захоўваюцца два аўтографы верша «Чарнавы» і «Белавы», а дэбют твора адбыўся 16 лютага 1920 года на старонках 4 нумара часопіса «Беларускае жыццё». Верш – знізкі твораў восені 1918 года, калі Янка Купала перарваў трохгадовае маўчанне, калі ізноў зайграла для бацькаўшчыны яго «Жалейка». Зайграла на зломе эпох, у час выпрабавання, час выбару, які народ мусіў зрабіць. У 1922 годзе рэцэнзент новага зборніка Янкі Купалы Павел Каравайчык, які пісаў пад псеўданімам Павел Любецкі, адзначыў: «Верш чыніць на нас дваякі ўплыў, і эстэтычны, і грамадзянскі, і, быць можа, справу можна разглядаць так – што грамадзянскія ўчуцці бываюць галоўным, а пісанне прыроды толькі фонам, аправаю. Напэўна, доля людская, лёс беларусаў, што шукаюць свайго шляху да шчаснай будучыні ў віхуры рэвалюцыі, сусветнай грамадзянскай войнаў, натхніў Купалу згадаць млечны шлях, які служыць сцежкай пуцінай у вырай. Як заблукалым птушкам асвятляюць зоркі шлях цэламу народу, які жыве ў спадзяванні на лепшую долю. Лістападаўскае начное неба, хоць і не надта выразны ў параўнанні з іншымі сезонамі, поўніцца сваімі сузор'ямі Андрамеда, Касіяпея, Пегас, Персей, Цялец. Ночы робяцца ўсё халаднейшыя, і на ясным марозным небе за горадам мы можам і цяпер убачыць млечны шлях і згадаць Купалу, нябесны дзядзінец, што вядзе нас да шчасця.
Шановныя сябры, вы слухалі чарговую перадачу сумеснага праекта канала «Культура» і дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы «Слухаем класіка». Усяго найлепшага, да пабачэння.